roheline vabariik .
tervitus meie kuulajatele siit Nõmme raadio stuudiost . Eetris on Roheline vabariik . Mina olen jätkuvalt Züleyxa Izmailova ja täna räägime maailma ökosüsteemi koormavast , eriti halvast harjumusest , milleks on toidu raiskamine . ja tänasteks vestluskaaslasteks on palutud antropoloog Aliine Lotman , Lasnamäe Halduskogu liige Hermo Kuusk ning olude sunnil juba kaassaatejuhi staatuses Eestimaa Roheliste esimees Aleksander Laane . Tere !
Tervist !
Tervitus !
et ma tahaks kohe natuke provotseerida ja küsida , et mida selles toidu raiskamises siis nii hukutavat on , et mis selle toiduga ikkagi teha , kui järgi jääb . suur asi siis need jäägid sinna prügikasti visata , et mõni teadlikum paneb isegi biojäätmetesse , et millest selline traagika ?
No esiteks on vist pigem see , et küsimus on ületootmises , et ressursid , mis sellele tootmisele lähevad , lähevad tegelikult raisku , et see , kui ta läheb biojäätmesse , siis see on muidugi nagu tagajärje parandamine on üks asi , aga kui see toit on juba toodetud , siis tegelikult kõik see ressurss , mis on kasvatamisele , protsessimisele läinud , et see on tegelikult juba raisku läinud .
no see on üks asi , et kui alustada niimoodi kaugemalt , et siis Eestis vanasti ei läinud midagi raisku , eks ole . ja see raisku minemine oli suur patt . et leivatükk võeti maast üles , me teame , eks ole , meil on vanaemad kindlasti seda rääkinud , anti suud . sellepärast , et leiba välja teenida oli väga raske ja saada oli raske , see oli kallis . ja kõik , mis tõepoolest üle jäi , see läks loomadele  ja nii ei jäänud lõpuks tegelikult üldse mitte midagi üle . et loomulikult linnastumisega on see ühelt poolt nagu keerulisem , et see tähendab pikemaid transpordiotsi , kui me tahaks täpselt samamoodi teha , nii nagu meie vanavanemad . aga teiselt poolt on linnastumine andnud meile palju rohkem võimalusi suhelda , et kui meil on toitu üle ja see on tarbimiskõlbulik ja pakendid ka ei ole mitte avatud , et siis meil on olemas telefon , internet ja hulk vabatahtlikke tegelikult , kes hea meelega on nõus siis seda toitu niimoodi jagama nendele , kellel ei ole , ja võtma neid , kellel on  ja see süsteem peaks väga hästi töötama , aga paraku jällegi suurest osast seadusest tulenevalt ja mõningase laiskuse tulemusena see süsteem hetkel vähemalt Eestis hästi ei tööta .
no ma usun , et siin on ka natukene teine aspekt , seadus ja laiskus on üks asi , aga tegelikult on ka ju noh , raha on ka väga suur faktor siin , et kui sa annad tasuta toitu ära , siis sa kaotad jälle kasumit toidu pealt , mida sa saaksid müüa , on ju . et mõnes mõttes on kaupmehel lihtsam võtta juurde toitu ja seda edasi müüa , selle asemel , et seda jääki anda tasuta jagamiseks . et kahjuks tihtipeale noh , muudes Euroopa riikides on väga levinud komme see , et toiduprügile siis kallatakse peale näiteks valgendit , et siis inimesed ei saaks seda sealt võtta , et nad tuleksid ikkagi poodi seda ostma .
vot siin ongi tegelikult see , et toidu raiskamine , kvaliteetse toidu raiskamine ongi ebamoraalne tegevus . et mis ta on , ta ei ole ainult , ütleme , loodust reostav , vaid ka ta on ka sotsiaalne , et siin ongi kaks poolt on koos . ja ütleme , kuidas seda asja maailmas , et kus on seal paarsada iga päev nälgimat inimest , siis selles kontekstis on ta eriti nagu oluline teema , millega peaks nagu riiklikult tegelema üldse maailma kontekstis .
aga võtame seda asja nii , et meil Eestis on noh , umbes 200 000 inimest , kes elavad suhtelises vaesuses . ja uuringute järgi need inimesed ei saa tegelikult sellist normaalset tervislikku toitu endale lubada . Nad ei saa seda ka praegu kauplusest osta tegelikult . ja isegi hetkel minemata Aafrikasse , et tegelikult need samad inimesed, kes keda võib-olla kauplused ootavad ostma ja arvavad, et kui nad ei anna toitu ära, tähendab, et siis need inimesed tulevad. Nad ei tule, neil ei ole seda raha. Lihtsalt ei ole. See on fakt ja nad otsivad ikka prügikastist ja nad ikka jäävad mingisuguste väga, väga odavate ja väga ühekülgse tarbimise peale. Lõpud lõpuks see lühendab elu iga. Ja tegelikult Eesti kauplused kaotavad lõpuks tarbija. Et see ei ole nii sugugi nii üks ühene.
Ei, seda midagi.
Et täpselt samamoodi, kui me ikkagi nüüd sinna Aafrikasse läheme, eks ole, et siis nendel inimestel ei ole üldse selle Euroopa kauba jaoks raha tegelikult. Antud hetkel ei ole. Ja tegelikult, kui neid toita, saab võib-olla mõnestki sellisest nälginud ja ebastabiilsest riigist stabiilne ja natukene rikkam riik, kes on võimeline tarbima ja kes on võimeline säästlikult tegelikult tarbima.
Jah, aga siin on jällegi, kui me nüüd läksime siin Aafrikasse, et siis siin on jällegi see küsimus, et kelle arvelt tegelikult seda Euroopa toitu toodetakse. Et noh, kui me võtame näiteks Somaalia, siis väidetavalt suur osa Somaalia majanduslikust probleemidest tuleb sellest, et Euroopa suurfirmad on nende mered kalasest tühjaks teinud. Et tänu Euroopa tarbija meeletule ostuvõimekusele, kas ta siis viskab selle toidu ära pärast või ta tegelikult tarbib seda, tänu sellele on tegelikult väga palju riike maailmas vaesuses, täielikus vaesuses. Ja noh, muidugi on ka võimalik, on vajalik neid tagajärgi ravida ja seda probleemi käsitada. Aga noh, esmaärgus me peaks vaatama tegelikult, kust meie toit tuleb ja mida see põhjustab teistele inimestele, esimene maakera. Ja muidugi lisaks inimestele on ka siin bioloogilise mitmekesisuse küsimus ja kõik see suur probleem sinna juurde.
Mul on siin üks säästva Eesti instituudi uuring, mille kohaselt viskab keskmiselt üks Eesti leibkond aastas prügikasti 120 euro väärtusest toitu. Ja lastega leibkonna puhul raisetakse aastas koguni 200 euro väärtusest toitu. Et noh, päris palju tegelikult.
No, et siin on hästi palju küsimus ka selles, et kui meie emad ja vanaemad tegelikult teadsid, kuidas toitu säilitada, kuidas kõiki toidu osasid ära kasutada, siis praeguses noorel generatsioonil väga tihti ei ole üldse teadmistki, et kas ma panen kurgi külmkappi või ei pane külmkappi. Tegelikult seal on toidu säilitamise mõttes väga suur erinevus. Et kui sa hoiad banaani ja pirni koos, siis selle pirni sa võid homme ära visata põhimõtteliselt. Nii edasi, et need kõik väiksed sellised.
Nagu see ka, et ostetakse liiga palju mingit kogust toitu ja siis see läheb pahaks. Ütleme, tangainete puhul see ei ole niimoodi. Aga ka mingi hetk võidame ka nemad kopitama minna. Aga selles ongi, et inimene võib-olla ei oska nagu ratsionaalselt oma sellist toidu varu planeerida.
Mulle väga meeldis, kuidas üks Itaalia selle slow foodi nii-öelda aeglase toidu liikumise eestvedaja ütles, et perekonna külmkapid on muutunud morgideks, et me ei kogu sinna toitu, et seda seal säilitada, vaid et see, et see seal vaikselt ära sureks ja siis me viskaksime ära. Et tegelikult on selline ületarbimine kogu läänemaailma probleem ja Eesti on sellega väga kiiresti kahjuks kaasa näinud. Et 20 aasta jooksul on see muudatus toimunud.
Sest erinevate andmetel ongi, et üks kolmandik kui sellest maailmast toodetavast toidust läheb raisku. Osad isegi räägivad poolest, et statistika on erinev.
No jah, see muidugi üks kolmandik ei ole ainult see, mis kodudest läheb raisku, vaid seal on kogu see toidu tootmisahel juba see, et põllupidajad tegelikult peavad ära viskama suurtes kogustes, näiteks porgandeid, mis on kahe harulised, mida ei tohi, aga loetakse ebaesteetiliseks.
See on vale kujuga.
Täpselt, see on vale kujuga. Ja siin ei ole mingisugused sellised müstilised eurostandardid, vaid nad on tarbijad ise, kes tegelikult vaatavad, et noh, et porgand on ju sellise kujuga, et miks ma peaks seda ostma. Et see on tegelikult, noh, lihtne rumalus, mitte midagi muud. Et need muutused on hakanud vaikselt nüüd toimuma, et enne seda nüüd suurt seaduse muudatust Prantsusmaal, siis ka Prantsusmaal on olnud selline liikumine, mis nagu tahab ära kasutada neid vale kujuga köögivilju ja nii edasi. Et see on nagu, need muudatused on hakanud viimast aastat jooksul õnneks tekima.
Õnneks jah, et nii Prantsusmaal kui Suurbritannias ka on neid nii-öelda vale kujuga kartuleid, porgandeid, natukene üleküpsend banaane ja nõnda edasi. Neid on nende nii-öelda tarbimisomadustest on jälle hakatud rääkima. Ja on tekkinud selline turustamis, no, turustamishuvi isegi. On tarbijate poolne väga suur surve, et ka sellised puu- ja juurviljad lastaks müüki. Sellepärast, et tegelikult ei ole neid mitte midagi viga. Nad on lihtsalt teise kujuga. Muud mitte midagi. Me muidugi saame aru, et suurte toidukaupluste kettidel on nagu väga ja hulgiladudel on muidugi nagu väga meeldiv võtta kandilisi tomateid nagu vastu, eks ole, või piisavalt sirgeid banaane või arbuuse, ja, mis on ka kandiliseks aetud peaaegu. Aga see ei saa ju olla meie huvi kui tarbija huvi.
Ja mulle väga meeldis, see on üks 2000. Aasta dokumentaalfilm, Agnes Varda, üks prantsuse eksperimentaalfilmi tegija, nii-öelda prantsuse filmi ema. Tal on film räägib ka sellistest järelkorjajatest, kes siis pärast põllu koristamist lähevad otsima sinna seda toitu ja siis tema korjab südamekuulisi kartuleid ise. Et tal on terve kodu neid kartuleid teis korjatud juba, et need on nagu need, mis on kõrvale jäetud, aga talle väga meeldib, kuna need on südamekuulised, et see on suur sümbol tema jaoks.
Okei, võib-olla me lähme lahenduste juurde. Tahad sa alustada?
Ma ei teagi, osutas, ma arvan, et sina tead lahendustest rohkem kui mina võin probleemi kirjeldada parem.
Okei, no prantslased tegid selle lahenduseks ole seaduse vormis. Ja kuna nüüd on eeskuju on olemas, siis ma arvan, et Eestil oleks ka aeg see asi ära teha. Et Eestil on see probleem, et nagu oma peaga ei taheta hästi mõelda ja kui sa lähed üks puhamilise ametniku juurde, siis tahetakse näha mingisugust seaduse pügalat ikkagi. Ja parem oleks, kui see seadus oleks Saksamaal olemas või no igal juhul kuskil Euroopas, Soomes. Ja, et siis on nagu asi, et, aga, no, et koha peal välja mõndada asjad nagu ei lähe. No nüüd meil on Prantsusmaalt seadus olemas, mis ütleb siis põhiliselt seda, et sellise toiduhügieeni või ohutuse osas järeleandmisi ei tehta, küll aga kõik kõlbulik kaup, mis on tegelikult ka söögikõlbulik, et selle peavad suuremad kauplused siis üle andma abiorganisatsioonidele, selleks tuleb abiorganisatsiooniga vastav leping sõlmida. Ja sellise kõlbliku söögikaupa teadlik rikkumine, nagu sa tõid selle näite pesuvalgendiga, mis on väga levinud siia maani.
Klaasikilde kastatakse.
Ja igasugust saastamist sinna peale pannakse, et see keelati lihtsalt ära. Ja seadus kirjeldab üsna selgelt, et see kraam, mis ei kõlba enam inimesele toiduks, aga kõlbab näiteks loomatoidu kas tooraineks või otse loomatoiduks, see peab minema loomatoiduks. Mis ka loomatoiduks ei kõlba, see peab minema kas komposti või biogaasi toomiseks. Ühesõnaga kõik need jäägid kasutatakse ikkagi ära. Et väiksematele kauplustele, seal on see piirang vist 400 ruutmeetrit kaupluse pinda, väiksemate kaupluste puhul see asi on vabatahtlik, aga suurematele kohustuslik. Ma arvan, et meie peame jõudma ka vaadata natukene seda kaupluste statistikat ja mahtu ja nende valmidust siis selliseid lepingud sõlmida. Ja ma arvan ka, et umbes samasugused nõudmised peaks rakendama ka siin. Et see oleks lihtsalt selline esimene samm, mida annaks teha väga lihtsalt. Ja miks see on oluline, et praegusel hetkel ka kaupluste omanikud ütlevad, et neil on väike hirm. et tuleb kas maksuamet või veetamet või üks puha, milline siis ametnike armee ja ütleb, et teid on maksud maksmata või et see on erisoodustus või et noh, nii ei tohi, see on ohtlik või veel midagi tähendab. Et sellepärast, et neid kahtlusi ei oleks, et pilt oleks selge, et kõik teaksid, mida nad tegema peavad või ja mida nad teha võivad ja mida nad ei või teha, on mõtekas vähemalt selline raamistav seadus välja töötada.
Ja, see on väga tähtis ja kindlasti peaks ka, nagu sa ütlesid, et ei tohiks karistada sellise asjast, isegi kui me ei lähe seda teed, kus Prantsusmaa oleks praegu, et see on kohustuslik, siis võiksime vähemalt teha selle niimoodi, et olukord, kus noh, ka praegu tegelikult näiteks mõned leivatööstused annavad sigalatele või väiketalunikele oma toidujääk, aga noh, nii-öelda ridade vahelt, eks ole, et iga üks, kes seda teeb, tunneks ennast tegelikult turvaliselt ja teaks, et see ei ole seadus vastane vähemalt, mida ta teeb, et ta ei peaks kartma seda hirmsat ametnike armeed, kes teda nurgadega varitseb, et toetada inimesi, kes tegelikult juba praegu tegelevad selle sama asjaga.
Aga see olukord, et kauplus annab oma selle kauba siis kellelegi ära, et kes selle kinni maksab, kas kaupmees või tootja?
See on nüüd keeruline küsimus. Tähendab, et praegu ei saa ju ka tootja selle ära visatava kraami eest raha.
Küll ja ka kaupmes
ei saa seda ära visatava kraami eest raha. Kõigile jääb jagada tegelikult ka tarbijale selle prügilasse ladestamise kulu.
Kaubakulu on tegelikult tarbija, need kaubad, mis hävinevad, tegelikult ka tarbija maksab kaudselt kinni oma need ostetavate kaupade hinnas põhimõtteliselt.
Absoluutselt, sellepärast, et neid on ju toodetud, kogu tootmisprotsessi peab kinni maksma, see tähendab ka vee, väetise, masinad, kõik, mis seal on haaratud, eks ole. Siis peab maksma kinni kogu transportiahela, kogu töötlusahela, ja need on kolossaalsed kulutused. Neid arve öelda, siis juuksed tõusevad püsti tavaliselt. Nii et...
Aga näiteks lasteaiad ja koolid, et seal vist jääb ka päris palju toit üle. Teate sellest midagi?
Mul oli kunagi sotsiaalkomisjonis käisid tervisekaitse ametikud rääkimus, et kuidas on üldse lasteaedades, ütleme, sellise toitlustamisega. Ja siis ma küsisin, et mis saab sellest toidust, mis lastest üle jääb? Noh, me võib-olla teame õiget vastust, et kokk teineb endal teise palga sealt osadelt. Nii nagu nõukogude aeg käis, ega see käib ka praegu. Aga küsisin, et kas see, kui laps ei söö, ütleme näiteks sooja toitu, kas talle, kui lapse vanem tuleb talle järele, kas võib panna toidu lapsele kaasa? Ja sain vastuseks, et ei või. Et siis, kui juba toit on soojendatud, siis üles ei tohi soojendada, vaid see läheb tegelikult jäätmeteks. Nii et selline ja just need tervisekaitse nõuded on need tihti peale, mis ka seda ütleme sellise parima endele läheneva toidu ära andmist takistub või siis ületanud toidu ära andmist. Takistab. Need on ka vähed asjad, kus tuleks nagu mingisugune paindlik lahendus leida.
Aga üks lihtne asja on vist see ka, et noh, nii palju kui mina oma lapse lasteaias tean, et kõigile lastele pannakse tegelikult toit juba taldrikule. Et siis võibolla aitaks see, kui lapsed saaksid oma ise süüa võtta.
Et nagu Rootsi laud oleks, et kus nad ise saavad
võtta. Ja, et laps võtab ise nii palju, kui ta tahab süüa. Praegu pannakse ju kõigile mõõdetakse.
Ja see võiks, mina mäletan oma kooli aasta hamalt, et kui esasväel võib keedukartud, siis teisid peal võib praekartud. Et selles suhtes, et mõnes mõttes me peame säilitama oma nii-öelda selle talupoe mõistuse, mida siin hästi palju kiidetakse, et mis eestlastel on alles, et toitu mitte raisata, vaid kasutada ära nii palju kui võimalik ja nii ökonoomselt kui võimalik. Et ma usun, et tegelikult väga paljudes koolides seda ka tehakse. Ma ei tea, kuidas see tegelikult tervishoiu nõuetele vastub või ei vasta, aga tegelikult seda ikkagi tehakse.
No, näiteks selline ilus komme, mida tänapäeval võib-olla mõnedes peredes on ta veel au sees, et kui leib kukub maha, siis võetakse leib üles ja antakse talle suud. Mm-hmm. Või et ei panda leiba ei panda või saia ei panda tagurpidi. Et noh, sellised kombed.
No, üks asi muidugi, mis minu arust aitaks toidu raiskamist vähendada, on see, kui inimesed lihtsalt poodi minnes ennem mõtleksid läbi, mida nad tahavad süüa teha, näiteks kas või nädal aega ette umbes niimoodi. Ja siis vastavalt sellele siis teevad omale mingi nimekirja ja ostavad neid vajalik asju, et ei minda poodi ja ei ostata kõike lihtsalt lahmides kokku ja siis lastakse lihtsalt halvaks minna ja visatakse minema.
Ja selle kohta öeldakse üks selline nagu pool naljakas, aga tegelikult väga tõsine fakt on see, et tühja kõhuga ei tohi poodi minna. Sealt tekib väga suur osa inimeste toidu jäätmeid, sellepärast, et tõesti sul on kõht tühi, sa näed riiulitel nii palju maitsud, et sa ostad näiteks kartu ja salatit juba kilo kokku, on ju, mille sa viskad järgmisel päeval juba ära. Et selles suhtes, et see on selle nii-öelda mitte jäätmeid tekitav elustiili puhul väga tähtis, et mitte käia tühja kõhuga poes.
Ja minu arust üks asi veel, mis aitab toidu raiskamist vähendada, on ka see, kui inimesed ise teevad omale toidu valmis. Et, ja siis kui sealt edasi minna, siis inimesed võiksid ka endale ise kasvatada juba toitu ja siis nad mõistavad selle toidu väärtust, et kui nad on sinna panustanud oma aega ja ressurssi, et siis nad ei viska seda nii kerge käeliselt minema.
No selles suhtes, et tegelikult see on nagu osa väga suurest probleemist, mis tänapäeval lähene ühiskonnal on see, et tegelikult sellisest toidu kasvatamisest ja nagu loomade kasvatamisest on niivõrd võõrandutud, et vorsti väärtust inimene ei saa aru, et seal on tegelikult teise looma elu ja seal on nii palju vett ja nii palju sööta, nii palju on sinna sisse läinud, et see on lihtsalt vorst, see sul ei ole seda seost enam alles. Et tegelikult see on väga suur probleem ja see on ka üleüldine tarbimisprobleem, mitte ainult toidu puhul, vaid kõikide teiste asjade puhul, et kus meie riided tulevad, kogu see protsess. Mm-hmm. Et kuna me oleme niivõrd võõrandunud sellest, et siis see nagu soodustab raiskavat eluviisi väga, väga tugevalt.
Ja et inimesed võiksid mõelda ka poodi minnes, et kui nad soostavad midagi, et mida, kui palju on läinud, kulunud sinna kas vett, energiat, et noh, me siin väga armastame põhimõtteliselt iga päev süüa mingi lihatooteid. Noh, aga minu arust see ei ole väga omane tegelikult inimesele. Et...
No seal on ka teine asi, lihatoot puhul tuleb kohe sisse ka kliimamuutuse küsimus. Et tegelikult meeletud sojakogused, mis kasvatatakse lehmade söödaks ja kanade söödaks, tegelikult ju kõik soodustab kliimamuutust. See lehmade industriaalne kasvatamine... Kõik need heitkaasid, mis lehmadest välja tulevad, et see kõik mõjutub tegelikult meie tuleviku ja me elame oma tuleviku arvelt praegu. Et kogu see toidu raiskamine on laen meie laste arvelt tegelikult.
Ja. Mul on hea näide. 2012-13 siis, kuidas nii-öelda deereguleeriti, ehk siis lasti lõdvemaks sellised juurikate standardid, puht kosmeetilised standardid, selles mõttes väljanägemise standardid, millest me enne rääkisime. Ja see toimus siis Suurbritannias. Ja nad ütlevad, et paljalt sellest siis tekis juurde 300 000 tonni toitu. Tähendab, 300 000 tonni toitu läks vähem lihtsalt raisku. Mm-hmm. Et see on 300 000 tonni. Et see on meeletu kogus. Mm-hmm. Ja see on lihtsalt üks väga väike seaduse muudatus, eks ole, mis ütleb, et teate, võib veidi kõveramat banaani ka müüa ja võib kõverat porgandit ka müüa ja isegi südamekujulist kartulit võib müüa ja natukene väiksemat kartulit. Võib ka müüa. Et see on niivõrd lihtne ja niivõrd labane ja tegelikult meie esivanemate poolt nii-öelda meile minu arust nagu kaasa antud nii-öelda arusaamisega hoomatav, et ma tõesti ei tea, miks me seda siiamaani nagu teinud ei ole. Et ma saan aru, et turul võib müüa põhimõtteliselt mida iganes, aga kõik ei käi turul. Et tohutu suur kogus ostetakse ikkagi poes ja see tendents on siiamaani süvenenud paratamatult linnastumisega see tendents ilmselt süveneb veelgi. Et kuigi me tahame, et oleks taluturud ja see oleks tänavatel ja nõnda edasi ja meie lähedal kuskil, et see päris kõik ei ole nii käima läinud, nagu me oleks võib-olla tahtnud.
Mm-hmm. No, mõnes mõttes on jällegi see võõrandumise kultuur, mis meil on, et inimesed tahavad osta asju vaakumpakendis, see tundub kuidagi kliinilisem ja tervislikum kui turult. Et see on kahjuks see tendents on olemas meie kultuuris, et me ei taju tegelikult kust ja kui kaugelt see tuleb ja võib-olla nii mõnigi meist ei tahaks tegelikult talaturule minna, ta ei tahaks seda sea rümpa näha, vaid ta tahabki vorsti osta vorsti kujul. Et see on selline nagu võõrandumine.
Minu jaoks on see, et läänemaailma absurd, ütleme, et tegelikult on ju riidesse sa võid saada 5-10 euroga, aga söönuks sa ei saa, et kui vaadata, et on need taaskasutus riidepoed. Ja ütleme, kui oleks ütleme, võimalus näiteks annetada toitu, siis mina arvan, et toiduainete hinnad hakkaksid kindlasti langema. Et see, et siin vahepeal ühed poliitilised jõud räägivad seda, et kui me vähendame toiduainete käibemaksu, et siis see toob kaasa hinnalanguse. Ei, ma ei arva seda. Ma arvan, et just selline seadus pigem. Et kui ütleme, see konkurentsi surve, mis on kauplustel oma vahel ja siis see seadus, need kaks oma vahel koosmõjus võivad viia need toiduainete hindade languseni.
Näe, aga siin hindade languse taga me peame ka nägema, muidugi kui on mõistlik hinnalangus, siis on vajalik, aga kui me näiteks aga banaanide, kohvi, kakao, selliste kaugelt tulevate asjade hinda aina alla poole suruma, siis tegelikult väga tugevalt mõjutab talunike kuskil, kus me neid tegelikult ei näe ja nendeni jõuab ime väike killuke sellest, mis nende töö tegelikult väärt on.
No jah, aga see on see õiglase kaubanduse teema, et seal on ju osad, mis on märgistatud selle õiglase kaubanduse ütleme märgiga, et see vist ei puuduta kõike seda kaupa.
No jah, selles mõttes, et maailma turul ongi praegu olukord, et need asjad, mis ei ole sertifitseeritud, nende asjadest põllumehed saavad palju vähem, kui nad tegelikult väärt on. Ja tihti peale nende lapsed ja naised on sunnitud üldse ilma rahata ja ilma koolis käimiselt töötama, sellepärast, et muud moel lihtsalt nad ei saa ära elada, nad ei saa toota seda toitu, mida meie siin aina odavama hinna eest tahame osta. Et see appelsini mahl, need appelsini tulevad kuskilt, keegi nad korjanud, keegi nad kasvatanud. Et hinnalanguse puhul me peame alati mõtlema, mille arvelt see tuleb. Et see on ka väga tähtis aspekt tegelikult toidu puhul.
Ja tootjate huvidega tuleb igal juhul arvestada. Aga no, me teame, eks ole, mahetootmisest tekib tihti peale väga palju sellist ebastandardset kaupa. Ja see võib osutuda probleemiks. Et pigem selline mõistlik reeglite lõdvendamine tegelikult võimaldab meil toota mahedat palju rohkem. Mahe on Euroopas hinnas, et me ei saa intensiivpõllumajanduse valdkonnas tõenäoliselt väga, väga palju võistelda, eks ole, sellepärast, et esiteks juba ainukse toetuste pärast, selle toetuste erinevuse pärast, aga mahekauba hind on igal pool Euroopas üleval, kui me seda kuidagi pidi saame soodustada, siis see on igati okei, see on kogu majandusele väga kasulik. Ja ainuüksi juba sellepärast peaks neid standardeid natukene leevendama.
See on tõsi, ka enda tutvusringkonnast tean maha ja talunike, kes praegu mõtlevad tagasi tavakasvatusele minemisele servast, et neid reegleid tehakse aina keerulisemaks ja see läheb aina raskemaks, et säilitada seda märki endale. Et see peaks tegelikult mõistuse piires ikkagi jälgima, et inimene suudaks sellega hakkama saada ka tegelikult. Maailmärgistuse ja tootmisega.
Absoluutselt, see kogu see ametnike majandus on meil läinud niivõrd absurdseks, et me kõik lugesime seda mahetootja kirjutist, eks ole, kus 22 ametniku käis kontrollimas aasta jooksul. See on no, täiesti mõeldamatu.
See oli see tarapõllu.
Ja see on kohutav koormus.
Et munakoori ei tohi põllule väetseks panna.
No, täiesti absurdne. See on kirjeldamatu absurd.
Aga see on siis jälle mingisuguste suurkorporatsioonide mingi lobitöö tulemus või mis asi see on?
Ei, see on inimlik lollus. See on naturaalne inimlik lollus. Ühelt poolt on, jah, ega korporatsioonide tegelikult sellised huvisid ei tasa alahinnata. Loomulikult nemad on standardiseerimise poolt ja nende jaoks standardiseerimine on suurelt osalt elu küsimus. Sellepärast, et nad ei suuda erinevat kaupa, noh, nende ajud ei suuda erinevat kaupa nii-öelda käideldada. Neil see masin jookseb nii-öelda kokku, eks ole. Aga meie ei pea sellepärast muretsema. Et ka ametnikud ei peaks sellepärast muretsema. Ametnikud peavad muretsema sellepärast, et Eesti tootjal oleks hea elada. Ja nad peavad aitama Eesti tootjat mingisuguseid mõistlikke, just nimelt mõistlikke nõudeid täita. Ja kas või panema silmad kinni rahulikult, kui seal midagi on väga ebamõistlikult meie Euroopa Liidust tulnud, sellepärast, et ma arvan, et kõik meest on reisinud mööda Euroopat ringi ja kuskil ei ole sellist hullumaja minu arust, nagu Eestis on. Et minu esimene mulje Hispaaniast oli see, kus peremees tuli leti taha, no mina ei oska hispaania keelt ja tema ei osanud eriti inglise keelt ja me kirjutasime oma soovid niimoodi, noh, seletasime näppudel ja näitasime ja nõnda edasi ja inimene pühkis rahulikult oma kitlis oma rasvased käed puhtaks tähendab ja aga toit oli väga maitsev. Ja mul ei olnud hetkekski kahtust tähendab, et sellega nüüd midagi lahti oleks. Mm-hmm. Et kõik, ja kõik asjad said aetud, kõik oli suurepärane, see on ammu enne Eestit, siis Euroliiduga liitunud maa. Ei midagi.
Ka Belgia, kust nii-öelda väidetavalt kõik need ajuvabad seadused ja ettekirjutused tulevad, on ju tuntud selle poolest, et ametnikud väga usinalt pilgutavad silmi seal, kus vaja ja lasevad talunikel rahulikult teha seda, mida vaja on tegelikult.
Minust ütleme, võikski olla rohkem selline tarbija vastutusel. Et lihtsalt kauba peal ongi tarbija vastutusel. Et kui on, ütleme, nagu seal parim enne või sellistes, et me ei pea seda asja nii keeruliseks ajama, et teeme mingid kümned seadusi, palkame, monitoorime seal 20-30 ametniku ühte põllumajandus ettevõttesse või poodi, noh, et see ei vii mitte kuhugi, aga ikkagi need kaks asja on, mis on selle olukorra põhjustanud, toidu raiskamise ja vaesuse, need on inimlik ahnus, Ja raiskamine.
Rumalus siis.
Rumalus, jah. Tegelikult, jah. Võimselt, need kaks tegurit ongi ja kogu see probleem ongi sellest tingitud.
No see ahnus on siis see, et need tootjad toodavad väga palju, väga intensiivselt ja mitte väga kvaliteetsed toodet tegelikult ju. Et mis meil see poes praegu on, et meil on ju... Me tegelikult on väga raske on poes saada head toitu. Meil on kõik on mingisugused poolfabrikaadid, e-aineid täis. Mm-hmm.
Et Eestis on olukord on päris hea kui päris aus olla, et tegelikult meie poodides on valik päris...
No viimasel ajal on see asi paranenud, aga noh, ma ei tea, et...
Ma arvan, et see inimlik ahnus on kahepoolne, esiteks on see muidugi tootja, aga ka tarbija. Me elame ühiskonnas, kus sa oled see, mida sa tarbid. Et mida rohkem sa ostad, kas on siis riided, toit, mida kallimat veini, sa saad endale lubada, kõik see määrab ära sinu staatus ühiskonnas, mis on ise enesest juba suund üle tarbimisele ja üle tootmisele. Et ma arvan, et see on väga suuresti sellest staatuse sümboli küsimusest ka tekinud probleem. Et noh, eriti Eestis, kus see väga pikalt ei olnud võimalik tarbida piiritult, ja siis see on nagu eriti välja löönud, et ma pean ostma kaks kärvutäit toitu nädalavahetuseks, see ei ole tegelikult ju vajalik.
Et kui kuulajal on tekinud nagu küsimus vahepeal, et aga mida mina teha saan, et siis Erakond Eestimaa Rohelised on sellisesse keskkonda või veebileheküljele siis nagu petitsioon.ee üles pannud vastava sisulise petitsiooni, et me nõuame toidu raiskamise vastast seadust. Ja sinna saab siis allkirja anda, selleks on vaja ID-kaarti, et allkirjastada. Ja me püüame võimalikult kiiresti luua võimalused ka paperil allkirjade andmiseks, et homme, see on siis neljapäeval ja reedel, nüüd sellel nädalal, saab allkirja anda erakonna kontoris 12.2. ja me püüame teada anda, millal on need järgmised korrad, kas nad, näiteks Tartu Hoiulaenuühistu kontoris võiks need allkirjalehed jätta. Me püüame sellise kokkuleppe siin saavutada.
Erakonna kontor on siis
Südatänav 1 Tallinnas, teisel korrusel, 12. kaheli neljapäeval ja reedel.
Ja noh, muidugi ka oma toidu tarbimist tasub vaadata üle, et kui järgmine kord poodi lähete, siis tasub vaadata, mida ja miks ostate. See on esimene samm selle suunas.
Ja nii Prantsusmaal kui Ühendkuningriikides, eks Suurbritannias on järjest enam leviv selline soov, ka tarbija surve, et kaotatakse ära väga paljudelt kaupadelt see best before, parim enne. Sellepärast, et Suurbritannias pooled tarbijad arvavad, et see tähendabki selle nii-öelda kasutusaja täieliku lõppu, et pärast seda see ei kõlba kasutada. Tegelikult väga suur osa nendest toodetest, kuhu on peale kirjutud best before, parim enne, on tegelikult pärast seda tähtaega veel väga kaua kasutuskõlblikud. Mm-hmm. Et on väga suur vahe, eks ole, kas gruupide peal või makarani pakki peal või
kala.
Või kala näide, eks ole, ja et kui noh, soolal ja suhkrul pole noh, üldse sellist tegelikult sellist väga suurt piiri, tähendab inimese elueaga võrreldes isegi. Et aga küll on jah tõesti kala ja lihatoodete puhul.
Aga kala ja lihatoodete puhul me räägime ka kõlblikuni, mitte parim enne, et need ongi sellised vahe. Et kõlblikuni tähendab, et sealt edasi söömine on täpselt. Võibolla kahjulik, aga parim enne on tegelikult.
Kas ma ütlesin, ajasin vahepeal nad segamini? Okay. No näete, isegi mina ajan segamini tähendab. Kuigi ma... okay.
Minu arust seda toidu väärtus tõstmist tarbija silmis aitaks kaasa ka see, kui inimene ise näeks nagu selle toidu, selle ringi ära, et kust see toit tuleb ja kuhu ta läheb peale seda, kui noh, me oleme siis ta lasnud halvaks minna või on meil mingid jäägid tekinud, et väga hea moodus selleks on näiteks proovida ise toidujäätmeid kompostida ja näidata seda ka lastele, et kuidas see protsess käib. Et see kindlasti, noh, samamoodi nagu ma ennem rääkisin, et kui inimene on selle protsessiga nii tihedalt seotud, et siis ta kindlasti mõtleb rohkem selle peale, et mida ta selle asjaga teeb, et kas ta üldse ostab selle või jätab selle pigem sinna poodi.
Ma soovitaks ka kindlasti erinevaid toiduringe ja nii-öelda tagurpidi lahkaasid ja muid sellised süsteeme kasutada, et tegelikult saaks aru üldse, mis hooajal on, mis köögivilja aeg näiteks, millest on ka tänapäeva inimene väga tihti võõrandunud ja kui kaua seda tegelikult saab endal kappis hoida ilma, et seda parim enne märki sellel üldse peal oleks. Et, ja muidugi selle kompostimisega on tänapäeval on väga mugav endale selline väike ussikast teha korteritse, mis tegelikult ei lõhna üldse, mis on väga kift lastele kindlasti jälgida, kuidas väiksed mulla ussid teevad toidu jääkidest mulda.
Ma tean, et Mondo on vist praegu mingi selline programm, et kus nad pakuvad, teevad mingit koolitusi, et kuidas saab ise omale kompostrit
ja meie Mondo, ma ise olen ka MTÜ Mondost ja meie ruumides on tehtud küll sellised koolitusi ja need ei ole meie enda tehtud, aga kompostimees on vist kompostiljon on see selline liikumine, aga Mondo tegeleb hästi palju sellega, et rääkida inimestele just nende välismalt tulnud toidukaupade mõjust, kas me räägime siis šokoledist, kohvist, kakaost, see sama appelsine vahe, mis me enne rääkisime, et võimalikult vähe tegelikult neid asju tarbida ja mõistuse piires ja maksta sellesse hind, mida see väärt on.
Mm-hmm. Et need koolituste kohta veel nii palju, et seda neid saab uurida asukoht ja kellaaegu saab uurida www.kompostiljon.ee, et sealt saab infot selle kohta. Et see on Tallinnas mitmes kohas ja Nõmmel isegi ja Viimsis. Ja...
et kui natukene rääkida veel arvudest või sellistest võrreldavatest suurustest, siis et näiteks miljard inimest, kes praegu on näljas, saaks sellest näljast välja ainuüksis selle toiduga, mis neljandiku selle toiduga, mis raisatakse või visatakse välja või läheb kaduma sellistes riikides nagu siis Ühendkuningriigid, Suurbritannia, siis kogu ülejäänud Euroopa ja USA. Mm-hmm. See ei ole kõige suurem osa maailmast. Mm-hmm. Et sealt neljandik raisku minevast toidust saaks nii-öelda näljast välja aidata 1 miljard inimest. Mm-hmm. See toidu raiskamise mastaap on lihtsalt nii suur.
Mm-hmm. Ma veel kord ütleks ka seda, et tegelikult me peame vaatama neid põhjused. Et see ületootmine on väga suur põhjus, miks väga paljud inimesed on vaesuses. Et kui me vaatame, kui palju me toitu toodame, et seda ei jääks üle, siis see võibolla aitab endale inimestele ka vaesust välja murda, sest tegelikult Euroopas ületoodatud subsideeritud toit, kui seda paisata kas siis Afrikasse või Aasiasse vaestesse riikidesse, tegelikult teeb kohaliku majandusolukorra palju hullemaks ja kohalike talunike elu palju raskemaks. Et alati tuleb põhjus tagajärge vaadata siin.
Ja, no see oli toodud
nii-öelda
näitlikustamiseks, eks ole. See ei tähenda, et me peamegi võtma selle raisku läinud toidu ja Aafrikasse tiidime, eks ole.
No väga tihti inimestel on see arusaamani,
täpselt, et pigem siis proovime vähendada siin neid kulutusi tegelikult toidule, sellepärast, et kui me selle raisku minevate osa vähendame, saame me võibolla vähendada natuke meid subsiidium, eks ole, maksta hoopis mitte selle eest, et toodetakse üle, vaid maksta selle eest, et näiteks metsastada mingisugused alad.
Mm-hmm. Või taastada kalapopulatsioone, mis on tõhutud hävitada.
Et need on ju tegelikult meie valikud, mida me Euroopa tasemel saame teha ja mille eest me Euroopa tasemel saame võidelda. Et veel üks selline metsik arv täiesti, 1,4 miljardit hektarit maad läheb selle nii-öelda raisku läinud toidu tootmiseks. See on 28% kogu haritavast maailma maast. 28% haritakse iga aasta, traktorid ja inimesed, sinna külvatakse väetist, mürki ja mida iganes, eks ole. See on tohutu töö, siin läheb kohutavalt palju kütust, pärast viiakse seda kraami üle maailma laiali, eks ole. Nii et siit juba ainuüksi siit tuleb see kohaliku toidu tootmise kasu välja ja selline koha peal kõige ära kasutamise või vähemalt püüd sinna poole, et kõik ära kasutatakse, selle tähtsus tuleb välja. See on metsik 28% kogu maailma põllumajandusmaast.
Ja eriti metsik on see, kui mõelda, kui mille arvelt seda põllumajandusmaad muud kui laiendatakse, et need on ju metsad ja meie hapniku varud ja kogu see Amazoni suur kops, mis meid kõige elus hoiab, on ju see, mida me tegelikult maha raiutakse nende põldude laiendamiseks, et muud kui saaks soja juurde kasutada, millega saaks lehmi juurde kasutada nii.
Et noh, kui keegi suudab nagu õhukaalu ette kujutada, et see on ju kohutavalt kerge, eks ole. Et kui te kujutate ette, et 3 miljardit tonni süsihappe kaasi tekib selle raiskamise, lihtsalt raisatava toidu pealt tähendab, või noh, selle tootmisena ja kogu see ahel, eks ole, mis
on
3 miljardit.
Kas sinna läheb hulka selle hävitamine ka siis, või? Selle toidu? Likvideerimine.
Ja, kogu see aheldab siis. Ja.
Eesti kontekstis võiks tuua, et Eestis visatakse nii palju toitu ära, et sellest saaks no, piltlikult ütleme, Tallinna ja Pärnu vahe sellise autofurgoonide rivi pikitud üksteise otsa, nii et ka Eestis on see, et Eesti ei ole nagu selles suhtes on ühes küljest on ta vaenema, aga teisest küljest on meile ka tekkinud ikkagi päris palju seda ülejäänud toitu. mida võiks nagu teistmoodi ütleme kasutada. Kuigi me jah, meil on nagu sotsiaalsed probleemid, me räägime siin 40 000 nälgivast lapsest, et selles kontekstis noh, muutub see eriti oluliseks.
No ausalt öeldes päris piinlik on kuulda neid arve, et noh, häbi on. Et ma, ega ma ise ka pole patust puhas, et ma vaatan näiteks, kuidas mul lapsed söövad ja siis noh, päris palju olen pidanud nende seda ära lagastatud toitu siis omale sisse pressima, et lihtsalt mitte ära visata seda.
Ja, no, et see, me kõik oleme patustanud sellega, eks ole. No, see on, vaata, elukorraldus tulebki muuta mõistlikumaks, et inimesel oleks valik, no, teha head valikud. Et tal südamel oleks kerge, et see oleks mõnus ja et see oleks teadlik valik. Isegi, et see oleks alateadlikult mõnus valik ja õige valik. Et kui see asi nagu ei edene nii-öelda vabatahtlikus korras, siis tuleb arutada ja leida mingisugune seaduse pügal, kuidas see asi siis võiks korraldatud olla, et ta oleks kas või natukene parem. Et ma tean, et keegi ei armasta tegelikult seaduste juurde tegemist. Et see on nagu punane rätik härjale tavaliselt inimestele, et ärge tehke uut seadust, et meid on seaduse niigi küll. Ja tõepoolest see ongi nii, et aegajalt tuleb neid seaduse pügaleid üle vaadata, midagi tuleb lihtsalt maha tõmmata, eks ole mingisugused absurdseid nõuded, mis on vananend või mis meie arusaamise järgi on nüüd üleliigseks osutunud. Aga mõnikord tuleb ka veidi survet avaldada neile, kellele peab seda survet avaldama. Et Eestis on see kummaline probleem, et praegu tõesti selle toidu ära andmine on palju, palju keerulisem kui selle prügikasti viskamine. Et sellega kaasneb nii palju peavalu. Et ükski firma ei taha seda nagu noh, enda peale võtta sellepärast, et noh, tõepoolest noh, keegi kuskilt kaebab, keegi lihtsalt otsustab kätte maksta, keegi saab kõhu valu ja mis siis, et see ei ole üldse mitte selle kaubaga seotud. No, kedagi peab süüdistama, leitakse kohe see süüdlane üles, eks ole. Keegi ei taha seda. See on peavalu. Et kui on olemas seadus, siis sellele saab toetuda ja öelda, mina täitsin kõik nõuded, ma tegin seda südametunnistuse alusel ja kõik on hästi. Et juhtub, igasugused imelik asju juhtub tegelikult ja ega see väike kõhulahtisus ei tappa ka
immuunsüsteemile.
Mõnikord on see hoopis väga kasulik. Et tegelikult meil on probleem, et meie see nii-öelda mikroobide keskkond meie sees on tegelikult väga vaeseks jäänud. Et sealt tuleb tootud probleeme allergiatega, ekseemidega, astmaga ja
väidetavalt mõjutab isegi stressitaset ja kõiki muid psühholoogilise aspekte inimese elus, mida sa sööd ja mida sa ei sööd.
Absoluutselt. Nii et lähme üle kohalikule toidule, aitame seda kohaliku toitu toota, aitame seda mitte raisata, et olge kena, minge petitsioon.ee leheküljele, andke see allkiri ja me püüame teid informeerida sellest, kus ja millal saab allkirju anda ka paperid.
Ma kutsuks ka kindlasti üles inimesi tarbima pigem kallimat kohalikku toitu, kui et osta odavamalt ja rohkem ükskõik, mis pärit oleva toitu. Et see kindlasti aitaks kaasa.
Ja ma nagu ei tahaks kuidagi öelda, et see kohalik ja siis mahe toit peaks tegelikult ka kallim olema. Tegelikult ta ei peaks kallim olema. Et see oleneb just, ja, et see oleneb just väga palju riiklikest regulatsioonidest, et kui ka tootjad või talumehel on neid regulatsioone kukil väga palju. ja ta peab iga asja eest maksma, veeproovi eest maksma rohkem, neid tegema väga palju sagedamini, igasuguseid formulaare täitma, mis iganes lubasid ostma, eks ole, et see kõik tõstab tegelikult selle kauba hinda. Sellepärast aeg maksab inimese, jõud maksab, transport, kogu see paperi majandus, kõik see maksab midagi tähendab. Ametnikud istuvad, see maksab ka midagi ja ma näen tihtilugu väga palju, eks ole. Et minu arust peab nagu igati kaas aitama sellele, et inimesed tahavad veel midagi toota ja midagi oma kätega teha, eks ole, kasvatada maad. Et meil see maaelanikkond on niigi languses, eks ole, ja kui kogu aeg nii-öelda keerata need kruvisid veel kõvemini kinni, eks ole, siis see nagu ei ole jätkusuutlik poliitika mitte mingisugusel juhul.
Ja et kui tõesti see mahekaup on võib-olla antud hetkel üle käib mõnele, siis meil peaaegu igal ühel meist on kuskil tädi maalimaal, kelle käest see tegelikult sa saad selle ilma mahemärgiseta muna, aga muna, mis on seal samas munetud ja enne selle sama rohu peal kasvatatud. Et piim ja munad ja sellised, et tegelikult meil veel Eestis on võimalik osta oma naabri või vanaema naabri käest. Et enamikil Euroopa riikidel ei ole seda luksust, meil veel on, et tasuks seda võimalikult palju ka kasutada ja toetada need inimesi, kes veel püsivad maal ja kasvatavad meie toitu.
Ma kutsuksin siin toiduga kauple, et siis ütleme just need supermarketid tegema suuremaid allahindusi ja nagu piirduma natuke väiksema kasumiga, et aga mitte, et sa saadad kohe selle prügikasti selle veel kvaliteetse toidu.
Ja eelkõige mitte tegema allahindlus siis mitte tootja arvelt.
Ja vaid enda kasumiga.
Enda arvelt. Tegelikult me oleme selle marketite ehitamise buumiga läinud minu arust täiesti
Eestis pidavad
igasuguse piiri.
Euroopa üks kõrgemaid tasemeid oleme, kui palju ruutmeetreid kauplemispinda on inimese kohta.
Täiesti absurdne sellepärast, et kõike seda tuleb kütta, seda tuleb koristada, seda
valgus.
Inimesed olema, seal valgus olema ja siis veel püütakse seda taastuvenergia tootmist kuidagi pidi piirata igaks juhuks, tähendab, et jumala ees tähendab, et kauplustel nagu need kulutused ei väheneks mitte mingisuguse juhul.
Tegelikult veel ei ole hilja panna mingi seeme kuhugi mulda ja midagi ise kasvatada. Et veel saab see suvi enale sees tegelikult.
Ma käisin hiljuti just Hispaaniasse, siis Madriidi kesklinnas oli selline hästi äge, oli tühjaks jäänud ehitusplats, mis kuulus kellele keegi ei tea, kellele täpselt. Ja siis naabruskonna maja elanikud olid sinna oma laia rajanud, et tulidki kokku, ehitsid ise sellise mängunurga lastele väikse kasvuhoone ja seal siis kasvatasid ise endale tomatit ja muid asju. See oli avatud kõigile turistidele, igaüks, kes tahtis, sai sinna minna jalga puhkama ja keset linna, vana linnas põhimõtteliselt. Et selline nagu avaliku ruumi tagasi võitmine ja endale toidu tootmine.
See on tegelikult päris populaarne Euroopas, et muidugi kuidas neid nimetakse nagu sotsiaal mingid aiandid või mingisugused, et kus ongi sellised, kus inimesed saavad oma ise toitu kasvatada keset linna. Et meil võiks tegelikult ka sellega tegeleda.
Meil on neid ehitusplätse küll veel, et mina väga julgustan inimesi sellist gerilja aiandust viljelema.
Jah, just.
Siin peab koopereeruma. Tähendab, üksinda on seda väga raske teha ja ma kutsun ka üles, et inimesed, kellel tõesti ei ole võimalik sõita, eks ole maale ja seda seemet ise sinna mulda panna, keegi tuttav ju on, tähendab, kes saab selle või sugulane, kes saab selle seemne mulda panna. Et minge aidake ta see seeme mulda panna ja käige aega.
Kartrid algutel.
Ja saate sügisel oma koti kartult kätte ja võib-olla ta hoiab seda kartut siis enda juures, et aeg-ajalt tuttava autoga saadetakse. Eks see on tegelikult see sama toiduringide tekke loogika, eks ole. Et lepitakse kokku, mida tahad, mida saab pakkuda ja nii edasi.
Üks asi, millest ma olen veel kuulnud, aga ise pole veel proovinud, on see, et sa saad võtta omale kanad, et sa pead neid terve suvi läbi, siis tarbid neid mune, mis sa sealt saad ja siis viid talveks nad jälle sinna oma koju tagasi, et saab proovida kanapidamist.
väga kihvt. Ma olen kuulnud nendest kanatraktoritest, mis on, saab ka vist sellist nagu lükkad kana aina edasi ja siis ta väetab su mulda ja nokib su rohtu ja siis lükkad aina edasi, et sa oled oma hoovi väetatud ja siis saad kana munega sealt.
Ah, ja sa mõtled seda, et see aadikut nagu
ja, liigutad. Jah, tal on ratta talle, ja, see nimetakse kanatraktoriks. Ja.
Ja kindlasti see oma kasvatatud toit ikkagi kartul ja peit ja kapsas ja salat ikka maitseb palju rohkem kui poest ostetud. Sa tead, mida sa suhu paned.
Jah, seal on jah see oht, et kui sa oled juba kord seda proovinud, siis päris raske on pärast poest trenni hakata ostama.
Et kui korraks tomati lõhna oled tundnud, siis seda lõhnatud tomatit on päris raske siia pärast.
Nii et ärge jätka Eesti talunikku hätta. Et leppige temaga parem kokku, et te olete sügisel ostja, kas siis sibula ostja või kartuli ostja või võtate talt terve kõrvitsa ja jagate terve maja peale, eks ole tükk haaval laiali. Et see ei ole mingisugune, see ei ole mingisugune probleem tegelikult. Et niimoodi jäävad nemad ellu ja niimoodi jääte teie ellu. Ja. Et te kulutate igal juhul vähem ja ei mingit käibemaksu.
Ottaga selline sai tänane Roheline Vabariik. Suur tänu kuulajatele ja suur tänu külalistele.
Aitäh.
Tänud.
Et tagasisidet ootan aadressil roheriik@gmail.com. Kuulmiseni. Roheline Vabariik.